Част 5. Тайното споразумение на Цзян Цзамин с Китайската комунистическа партия за преследване на Фалунгонг. Предисловие. Госпожа Джанг Фуджен, около 38 годишна, била служителка на Шиан Парк, град Рингдуо, провинция Шандонг в Китай. Тя отишла в Пекин, за да апелира за Фалунгонг през ноември 2000 година и по-късно била отвлечена от властите. Според вътрешна информация, полицията изтезавала и унижавала Джанг Фуджен, събличайки я гола и обезкосмявайки тялото и кратко напълно. Жената била връзвана за легло с разпънати четири крайника и така е принудена да се изхожда на място. По-късно полицията я инжектирала с неизвестна отровна субстанция. След инжектирането Джанг почти полудяла от силните болки. Тя умира от тези неописуеми болки след дълго мъчение. Целият процес е бил наблюдаван от местните органи на Управление 610. От доклад на интернет страниците на Минхуей, наклонена черта MNZHUI от 31 май 2004 година. Госпожа Англи Ронг, 34 годишна, е от Улбеймен, град Дингджоу, префектура Бодинг, провинция Хубей. Нейното семейство често било тормозено и изплашвано от полицията, защото тя практикува Фалунгонг. На 8 февруари 2004 година след нощно нахлуване на полицията в дома им, съпругът на госпожа Нг, шофьор към бюрото по стандарти и метеорология, се травматизирал и изплашил, че ще загуби работата си от това. Той не успял да понесе огромното напрежение, което властите упражнявали върху него. Рано на следващата сутрин, възползвайки се от момент, когато възрастните им родители излезли от къщата, той удушил съпругата си. Янг Ли Ронг умира трагично, оставяйки след себе си 10-годишен син. След това съпругът съобщил за станалото на властите и полицията пристигнала на мястото на събитието, за да направи аутопсия на тялото, което все още било топло. Те взели много органи и докато ги отстранявали, тялото все още излъчвало топлина и кръвта бликала от него. Персоналът на общественото управление по безопасност в Дингджоу казва, това не е аутопсия на труп, това е вивисекция. От доклад на интернет страниците на Минхуей от 22 септември 2004 година. В принудителен трудов лагер Уанджеа в провинция Хейлонгджианг, бременна жена в седмия месец била овесена на града. Вързали ръцете и кратко с грубо въже, прокарано през скрипец, закачен на града. Столът, който подкрепял тежеста на тялото и кратко бил отместен и тя увиснала във въздуха. Гредата била на 3-4 метра от земята. Единият край на въжето минавал през скрипеца, а другият край се държал от охраната на затвора. Когато охраната дръпнела въжето, тя увисвала във въздуха, щом пуснели въжето, тя бързо падала на земята. Бременната жена страдала в това болезнено изтезание докато не абортирала. Още по-жестоко било това, че съпругът и кратко бил заставен да присъства и да гледа как съпругата му търпи мъчението. От доклад на интернет страниците на Минхуей от 15 ноември 2004 година, интервю с госпожа Уанг Юджи, която била изтезавана повече от 100 дни в принудителния трудов лагер Уанджа. Тези потресаващи трагедии се случват в съвременен Китай. Те са се случили на Фалунгонг практикуващи, които са преследвани жестоко и са само някои от многобройните случаи на изтезания, които са станали през последните 5 години от началото на непрестанните репресии. Откакто Китай се реформира и отваря, се нагърби да създаде позитивен и либерален образ пред международната общественост. Но преследването на Фалунгонг през последните 5 години, което бе масово, кърваво, безразсъдно, яростно и брутално, даде възможност на международната общественост още веднъж да стане свидетел на истинското лице на КПП и на това, което се превърна в най-големия позор в историята на човешките права на партията. Докато широката публика в Китай, под заблудата, че КПП се подобрява и прогресира, вини ниския морал на полицията за зверствата, извършени в рамките на китайската правна система и законодателство, бруталното и систематично преследване на Фалунгонг, което е повсеместно и засегна всяко ниво на китайското общество, напълно разби тази илюзия. Много хора сега размишляват как толкова кърваво и жестоко преследване може да се случи в Китай. Докато социалният ред бе стабилизиран отново след хаоса на Великата културна революция от преди 20 години, защо навлязохме в друг подобен цикъл на кошмари? Защо Фалун Гонг, който поддържа принципите на истина, доброта и търпение и е разпространен в повече от 60 страни по света, се преследва само в Китай и никъде другаде по света? Каква е взаимовръзката на Цзян Цзамин с ПК по време на това преследване? На Цзян Цзамин му липсват и способности, и морален интегритет. Без прецизно настроената машина за насилие на КПП, която е основана на убийства и лъжи, той никога не би бил в състояние да предприеме такъв геноцид, който е широко разпространен в Китай и дори прониква в чужбина. По същия начин КПП нямаше така лесно да тръгне срещу течението на историческата тенденция в постигнатите наскоро от нея икономическа реформа и опити за свързване с външния свят, само своеволен диктатор като Цзян Цзамин, който бе решен да стане неговото, можеше да осъществи това. Тайното споразумение и резонанса между него и злия призрак на КПП усилиха зверствата на преследването до безпрецедентно ниво. То прилича на това как влиянието от резонанса от звука на екипировката на алпиниста върху натрупания сняг може да причини лавина и да доведе до бедствени последици. Сходни произход и история водят до еднакво чувство за криза. Цзян Цзамин е роден в неспокойната 1926 година. Той също като КПП, която укрива своята кървава история, укрива миналото си на изменник на Китай пред партията и китайския народ. Когато Цзян Цзамин е 17 годишен, световната антифашистка война е в пълен разгар. Когато патриотични младежи отиват един след друг на фронтовата линия, за да се сражават с Япония и да спасяват Китай, Цзян Цзамин избира да следва висше образование през 1942 година в Централния университет, формиран от марионетния режим на Уанг Джинуей в Нанджинг. Проучвания, направени от различни източници, предполагат, че истинската причина за това е миналото на биологичния баща на Цзян Цзамин, Джиянг Шиджун, който е бил високопоставен офицер в отдела за антикитайска пропаганда на японската армия след окупирането на провинция Джиангсу от Япония. Джиянг Шиджун е бил истински китайски предател. От гледна точка на предателство и измяна, Цзян Цзамин и КПП са еднакви. Те са толкова лишени от чувства и любов към китайския народ, че се осмеляват безразсъдно да убиват невинни хора. За да инфилтрира КПП и да се облагодетелства материално, и по-ранг, след спечелването на гражданската война от КПП, Цзян Цзамин изфабрикува лъжата, че е бил осиновен и отгледан от своя чичо Джиянг Шангджинг. Неговият чичо се присъединява към КПП от ранна възраст и по-късно бил застрелян от бандити. Вследствие на изфабрикуваното си семейно минало, само за няколко години, той е повишен от низ шранг служител до заместник министър в Министерството на електронната индустрия. Повишението на Цзян не се дължи на неговите способности, а на личните му връзки и услуги. Докато заема поста секретар на КПП в град Шанхай, Цзян Цзамин не пести усилия, за да получи благосклонността на магнати от КПП като Ли Шианнан и Чен Юн, които идват в Шанхай всяка година за пролетния фестивал. Дори като партиен секретар на град Шанхай, веднъж той стои и чака в дълбокия сняг в продължение на няколко часа, за да достави лично торта за рождения ден на Ли Шианнан. Масовото избиване на площад Тянанмън от 4 юни 1999 година е друга обратна точка в живота на Цзян Цзамин. Той става генерален секретар на КПП, като закрива либералния вестник, световен икономически хералд, като поставя лидера на Народното събрание Уан Ли под домашен арест и като подкрепя репресиите от 4 юни. Дори още преди избиването да е свършило, Цзян Цзамин връчва поверително писмо на Дън Сяопин с искане за вземането на решителни мерки срещу студентите. В противен случай нацията и партията ще бъдат превзети. През последните 15 години Цзян е провел произволно потискане и избиване на всички дисиденти и групи, които са поддържали независими убеждения в името на стабилността като върховен приоритет. Откакто Русия и Китай започват да инспектират общата си граница през 1991 година, Цзян Цзамин напълно признава нашествията на царя и на бившия Съветски съюз и приема всички неравностойни договори между Русия и Китай от Айджунския договор. Така над 1 милион квадратни километра китайски земи са загубени завинаги от него. Със своето лично минало, претендирайки, че е сирак на мъченик на КПП, когато всъщност е най-големият син на китайски предател, Цзян Цзамин лично следва примера на КПП на измама. С подкрепата си на избиването от 4 юни и потискане на демократичните движения и религиозни вярвания, той освоява практиката на убийства на КПП, също както КПП бе под заповедите на Съветския съюз като далекоизточен клон на комунистическия интернационал. Така и Цзян Цзамин раздава безплатно земи. Той е трениран в предателството, което е толкова присъщо за КПП. Цзян Цзамин и КПП споделят сходни, позорни произход и минало. Поради това както той, така и партията имат силното чувство на несигурност относно властта си. Цзян Цзамин и КПП се страхуват еднакво от истина, доброта и търпение. Историята на интернационалното комунистическо движение бе написана с кръвта на стотици и милиони хора. Почти всяка комунистическа държава преминава през процес, подобен на потискането на контрреволюционерите от Сталин в бившия Съветски съюз. Десетки милиони невинни хора са избити. През 90-те години бившият Съветски съюз се разпадна и Източна Европа премина през драстични промени. За една нощ комунистическият блок загуби повече от половината си територия. КПП си извлече поука от този урок и осъзна, че прекратявайки потисничеството и признавайки правото на свободата на словото, е еквивалентно на търсене на собствената гибел. Ако на хората им се позволи да се изразяват свободно, как ще може да прикрива кървавите си зверства? Как ще може да оправдава измамната си идеология? Ако потисничеството се спре и хората не се чувстват заплашени и не се страхуват, няма ли те да се осмелят да изберат начин на живот и вяра, различни от комунизма? Тогава как комунистическата партия ще поддържа социалната основа, така необходима за оцеляването и кратко? По същество КПП си остава същата, независимо от повърхностните промени, които може би е направила. След избиването на 4 юни Цзян Цзамин призовава: унищожете всички неустойчиви елементи още в ембрионалния им стадий. Изключително оплашен той заключи, че никога няма да спре да лъже народа и ще продължава да потиска хората, докато те не бъдат напълно неутрализирани. През този период Фалун Гонг бе представен в Китай. Отначало Фалун Гонг бе считан от мнозина за вид чигонг с особено могъщата способност да поддържа хората здрави и крепки. По-късно хората постепенно осъзнаха, че същината на Фалун Гонг не бе в неговите 5 леки упражнения. Вместо това същината на Фалун Гонг е да научи хората да станат по-добри на основата на принципите истина, доброта и търпение. Фалун Гонг учи истина, доброта и търпение, комунистическата партия мъти лъжовност, омраза и борба. Фалун Гонг насърчава истинността, което означава казване единствено на истината и вършене на истинни неща. Пръсчита на лъжи, за да промива мозъците на хората. Ако всеки започне да казва истината, обществеността ще научи, че КПП се издига, подмазвайки се на Съветския съюз, убивайки, отвличайки, бягайки, когато и кратко изнася, отглеждайки опиум, присвоявайки си каузата на борбата срещу японското нашествие и така нататък. Веднъж заяви, нищо значително не може да бъде осъществено без лъжа. След като КПП заграби властта, предприе поредица политически движения и си навлече безчетни кървави дългове. Така насърчаването на истинност ще означава неизбежна гибел за КПП. Фалун Гонг насърчава доброта, състрадание, което включва мислене първо за другите и проява на доброта към другите във всички обстоятелства. КПП винаги е застъпвала жестока борба и безмилостно унищожаване. Образцовият герой на КПП Лей Фънг веднъж казва: ние трябва да се отнасяме безмилостно към нашите врагове и да сме студени като суровата зима. Всъщност КПП третира така не само своите врагове, но и собствените си членове. Основателите на комунистическата партия, върховните главнокомандващи и маршали и дори председателят на страната, са били разпитвани безмилостно, бити са жестоко и са измъчвани от собствената си партия. Избиването на така наречените класови врагове бе така жестоко, че може да изправи косата на човек. Ако добротата доминираше в обществото, масовите движения, уповаващи се на порочността, започнати от комунистическата партия, никога нямаше да могат да се осъществят. Комунистическият манифест гласи: «Историята на всички досега съществуващи общества е история на класовата борба». Това изобразява концепцията на комунистическата партия за историята на света. Фалун Гонг насърчава търсене на недостатъци в себе си при наличието на конфликти. Това виждане за самонаблюдение и самовъздържание е в пълна противоположност с философията на КП за борба и атака. Борбата на комунистическата партия е била главното средство за завземане на политическата власт и оцеляване. Комунистическата партия периодично подема политически движения за потискане на определени групи от хора, за да се самозареди и да съживи революционния си борбен дух. Процесът бе повтарян насилствено и с лъжи, за да засили и да поднови страха у хората, и за да може тя да запази властта си. От идеологическа гледна точка философията, на която е разчитала комунистическата партия за своето оцеляване, е напълно противоположна на това, което учи Фалун Гонг. Хората с религиозни вярвания са безстрашни, докато КП разчита на страха у хората, за да поддържа политическата си власт. Хората, които разбират истината, са безстрашни. Християнството е било преследвано в продължение на почти 300 години. Безчислен брой християни са били обезглавени, изгорени или удавени и дори хвърляни на лъвове, но християните не изоставят своята вяра. Когато будизмът преминава през дхарма изпитания в историята, будистите също държат на вярата си по подобен начин. Атеистичната пропаганда цели да накара хората да вярват, че няма небе или ад и че няма кармично възмездие, възмездие за греховете, така че хората повече да не бъдат възпирани от съвестта си. Вместо това, тя ги насърчава да се съсредоточат върху богатството и охолството като реалност в този живот. Така слабостите в човешката природа могат да бъдат манипулирани чрез използването на заплахи и изкушения, за да се контролират напълно хората. Тези, които имат силна вяра, обаче са в състояние да прозрат през живота и смъртта. Илюзиите на света не ги вълнуват. Те вземат изкушенията на земния свят и заплахите към техния живот леко, превръщайки в невзрачни всякакви опити на комунистическата партия да ги манипулира. Високите морални стандарти на Фалун Гонг смущават КП. След избиването на 4 юни 1989 година, идеологията на КП напълно се провали. През август 1991 година рухна комунистическата партия на бившия Съветски съюз, последвано от драстични промени в Източна Европа. Това доведе до неимоверен страх и напрежение у КП. Законността на нейното управление и изгледите за нейното оцеляване се изправиха пред безпрецедентни предизвикателства в резултат на сблъсъка и кратко са огромни вътрешни и външни кризи. По това време КП повече не може да сплоти членовете си с оригиналните доктрини на марксизъм, ленинизъм и маоизъм. Вместо това тя се обърна към повсеместна корупция в замяна на партийна лоялност. С други думи, който следва партията ще му се разреши да получи лични облаги, посредством корупция и незаконно присвояване, привилегия, недостъпна за непартийни членове. Особено след визитата на Дън Сяопин в Южен Китай през 1992 година, спекулата и корупцията на държавните служители с недвижими имоти и на фондовата борса се развилняха в Китай. Незаконните втори съпруги и контрабандата са навсякъде. Порнографията, хазартът и наркотиците са се развихрили из цял Китай. Може да е несправедливо да се каже, че не е имало нито един добър човек в комунистическата партия, но широката публика отдавна е загубила вяра в антикорупционните усилия на партията, вярвайки, че повече от половината от средно и висше ниво държавни служители са въвлечени в корупцията. В същото време високите морални стандарти, демонстрирани от практикуващите Фалун Гонг, които практикуват истина, доброта и търпение, отекват с доброта в сърцата на обществото. Повече от 100 милиона души са заинтригувани от Фалун Гонг и започват да го практикуват. Фалун Гонг е огледало на праведността, което по собствената си природа разкрива цялата неправедност на КТП. КТП изпадна в извънредна завист, заради начина, по който Фалун Гонг се предаваше и осъществяваше. Уникалният начин, по който Фалун Гонг се предава, е от човек на човек и от сърце на сърце. Фалун Гонг има рехава управленческа структура и всеки може свободно да идва и да си тръгва, когато пожелае. Това е много различно от стриктната организация на КТП. Въпреки строгата организация, политическото изучаване и груповите дейности, провеждани ежеседмично или дори по-често в лоновете на КТП, те съществуваха единствено като формалност. Малцина партийни членове бяха съгласни с партийната идеология. Точно обратното, практикуващите Фалун Гонг осъзнато следват принципите на истина, доброта и търпение. В резултат на мощният ефект на Фалун Гонг върху подобряване психическото и физическото здраве на хората, които го практикуват, Фалун Гонг се разрастваше в геометрична прогресия. Практикуващите доброволно изучаваха серията от книги на господин Ли Хонг Джа и популяризираха Фалун Гонг на собствени разноски. За кратък период от 7 години броят на практикуващите Фалун Гонг достигна 100 милиона души. Когато те практикуваха упражненията сутрин, музиката за упражнения на Фалун Гонг можеше да се чуе в почти всеки парк на Китай. Комунистическата партия заяви, че Фалун Гонг се съревновава с КТП за народните маси и че е религия. Всъщност това, което Фалун Гонг донася на хората, е култура и начин на живот. Той е от прародителските култура и корени на китайските традиции, които китайският народ отдавна е загубил. Цзян Цзамин и комунистическата партия се страхуваха от Фалун Гонг, защото веднъж тази традиционна нравственост приеме ли се от обществото, нищо не може да попречи тя да се разпространи бързо. Китайските традиционни вярвания са отстранявани насилствено и подправяни от комунистическата партия в продължение на десетилетия. Завръщане към традицията ще е изборът на историята. Това ще бъде път, избран от огромното мнозинство хора след изживените от тях мъки и мизерия. Когато им се даде такъв избор, хората определено ще разграничат правото и грешното, и е вероятно да оставят порочното зад себе си. Това определено ще бъде фундаментално отричане и изоставяне на това, което комунистическата партия пропагандира. То ще е като удар в ахилесовата пета на КТП. Човек може да си представи дълбокия страх и завист на КТП, когато броят на хората, които практикуват Фалун Гонг, надхвърля броя на членовете на комунистическата партия. КТП упражняват тотален контрол върху всяка част от обществото в Китай. Във всяко село в провинцията има клонове на комунистическата партия. В градските райони клоновете на КТП се намират във всяко квартално административно управление. В армията, в правителството и предприятията партийните браншове достигат до самите им основи. Абсолютен монопол и еднолична машинация са основните мерки, които КТП предприема, за да поддържа режима си. Китайската конституция смекчаващо определя този феномен като настойчивост във водещата роля на партията. Практикуващите Фалун Гонг от друга страна бяха очевидно посклонни да приемат истина, доброта и търпение за свои принципи. Видя в това само отричане на водещата роля на партията, което бе абсолютно недопустимо за нея. Комунистическата партия счита вярата в Фалун Гонг за заплаха към законността на комунистическия режим. Истинската теистична вяра неизбежно е значително предизвикателство за комунистическата партия. Защото законността на комунистическия режим се гради на така наречения диалектически материализъм и желанието да се изгради рай на земята, за което може да се разчита единствено на водачеството на авангарда на света, а именно, комунистическата партия. Практикуването на атеизъм позволява на комунистическата партия свободно да тълкува какво е добродетел и какво е добро и лошо. В резултат на това, всъщност не остава никаква нравственост или разграничаване на доброто от лошото. Всичко, което хората трябва да запомнят е, че винаги партията е велика, славна и права. Теизмът обаче дава на хората непроменим стандарт за добро и лошо. Практикуващите Фалун Гонг преценяват правото и грешното въз основата на истина, доброта и търпение. Това очевидно затруднява постоянните опити на КП да уеднакви мисленето на хората. Ако се продължи с тези анализи, могат да се видят и още много други причини. Всяка от тези причини обаче е гибелна за КП. Всъщност Цзян Цзамин потиска Фалун Гонг поради същите причини. Той започва своята кариера, лъжейки за миналото си и затова естествено се страхува от истината. Посредством потискане на хората той бързо набира успех и власт, и естествено храни неприязън към доброта, състрадание. Той поддържа властта си посредством политически борби вътре в партията и така има естествена неприязън към търпимост. От един малък случай можем да си направим извод за това, доколко изключително дребнав и завистлив е Цзян Цзамин. Музеят на културните останки Хемудо в областта Юяо, сега обявена за град, на провинция Джейянг, е важно историческо и културно средище, за което се грижи държавата. Първоначално Чяо Ши написва посвещение за музея на културните останки Хемудо. През септември 1992 година Цзян Цзамин вижда посвещението на Чяо Ши. Когато посещава музеят, лицето му се навъсва и се помрачава. Придружаващият персонал силно се обезпокоява, тъй като знае, че първо Цзян Цзамин не харесва Чяо Ши, второ, че Цзян е известен със стремежа си за себеизтъкване и най-вече с любимото му писане на посвещения, каквито са случаите с управлението на пътната полиция на Държавното бюро за сигурност в град Джинан и на Асоциацията за пенсионираните инженери в град Дженгджоу. Впоследствие, през май 1993 година музеят е затворен за ремонт, а преди отново да отвори врати, посвещението на Чяо Ши е заменено с посвещение на Цзян. Казва се, че Мао Цзедун има 4 тома от дълбокомислени и могъщи трудове, докато избраните трудове на Дън Сяопин съдържат неговата котежка теория с привкус на практичност. Цзян Цзамин изтощи мозъка си, но може да измисли само 3 изречения, при все това заявявайки, че той измисля 3-те представи. Те бяха публикувани в книга и пропагандирани от КП на всички нива на държавата, като книгата се продаваше само защото хората бяха насилени да я купят. Въпреки това партийните членове не уважаваха Цзян Цзамин ни най-малко. Те разпространяваха клюки за неговите афери с певица, неудобните епизоди от изпълненията му на Соле Мио при пътуванията му в чужбина и неговото сресване на косата пред краля на Испания. Когато основоположникът на Фалун Гонг, господин Ли Хонг Джи, който бе роден като обикновен гражданин, изнасяше лекция, лекционната зала се пълнеше с професори, експерти и китайски студенти, учещи в чужбина. Много хора с докторски титли и висшисти прелитаха хиляди километри, за да чуят неговите лекции. Когато господин Ли изнасяше красноречивите лекции, той не използваше никакви записки. След това лекцията можеше да бъде записана на хартия и отпечатана като цяла книга. Всички тези неща бяха непоносими за Цзян Цзамин, който е суетен, завистлив и дребнав. Цзян Цзамин живее изключително разточителен, похотлив и покварен живот. Той похарчи 900 милиона юана, над 110 милиона долара, за да закупи луксозен самолет за лични нужди. Цзян често тегли с десетки милиарди от обществените фондове, за да развива бизнеса на сина си. Той използваше непотизъм, за да издига своите роднини и раболепни слуги до високо поставени постове над министерско ниво и прибягва до отчаяни и крайни мерки в прикриване корупцията и престъпленията на своите близки и приятели. Поради всичките тези причини Цзян се страхува от високонравствения и морален авторитет на Фалун Гонг и дори още повече се страхува, че темите за небето, ада и принципите за съответното възнаграждение на доброто и възмездие на лошото, за които Фалун Гонг говори, са действително реални. Макар и Цзян да държеше в ръцете си най-голямата власт, в КП му липсваха политически постижения и талант, и той често се тревожеше, че ще бъде изместен сред безмилостните борби за власт в партията. Той е много чувствителен относно статуса си на ядро на властта. За да се справя с разногласията, крои зад кулисни заговори, с които да се отърве от политическите си врагове Янг Шанкун и брат му Янг Вайбинг. На 1-5-я национален конгрес на Комитета на Комунистическата партия през 1997 година, Цзян принуди своите опоненти да напуснат постовете си. Същевременно игнорира съответните регулации и се хвана за поста си като удавник за сламка. През 1989 година, като нов генерален секретар на КПП, Цзян Цзамин даде пресконференция за репортери от страната и чужбина. Френски репортер попита за случай със студентка, която поради участие в студентското движение от 4 юни на площад Тянанмън, е пратена да пренася тухли във ферма в провинция Шичуан и многократно е изнасилвана от местните селяни. Цзян отговаря: не зная дали това, което казвате, е вярно, но тази жена е яростен бунтовник. Дори и да е вярно, тя си го заслужава. По време на Великата културна революция, Джанг Джишин е подложена на групово изнасилване и гърлото и кратко е прерязано, за да не и кратко се даде възможност да разкрие истината, след като е задържана в затвора. Цзян Цзамин може би смята, че тя също е заслужила това. Може лесно да се прозрат жестокостта и разбойническото отклонение в менталитета на Цзян Цзамин. Накратко, гладът на Цзян Цзамин за диктаторска власт и жестокост, както и страхът му от истина, доброта и търпение, са причините за безразсъдното започване на кампанията за репресиране на Фалунгонг. Това е в пълно съгласие с маниера на действие на КПП. Цзян Цзамин и КПП се споразумяват тайно. Цзян Цзамин е известен с самохвалството си и с използването на политическо мошеничество. Неговата некомпетентност и неграмотност са добре познати. Макар че от все сърце възнамеряваше да изтреби Фалунгонг, мотивиран от личната си злоба, той не бе способен да направи много, тъй като Фалунгонг се корени в традиционната китайска култура и бе станал толкова популярен, че бе спечелил доста широка социална основа. Въпреки това механизмите за тирания, използвани от КПП и усъвършенствани през безбройните кампании, работеха в пълен ход и КПП възнамеряваше да изкорени Фалунгонг. Цзян Цзамин се възползва от позицията си на генерален секретар на КПП и лично инициира изключително репресивните действия срещу Фалунгонг. Ефектът на тайното споразумение и резонанса между него и КПП бе като лавина, причинена от виковете на алпинист. Преди Цзян да издаде официалните заповеди за репресии и срещу Фалунгонг, вече бе започнала своето потисничество, наблюдение, разследване и фабрикуване на формулировки на обвинения срещу Фалунгонг. Злият призрак на КПП инстинктивно се бе почувствал заплашен от истина, доброта и търпение, да не говорим за безпрецедентно бързия растеж на броя на практикуващите. Секретни служители от обществена сигурност на КПП навлязоха сред тях още в началото на 1994 година, но не намериха нищо нередно и дори някои започнаха да практикуват сериозно Фалунгонг. През 1996 година всеки дневникът, Гуангминг, наруши трите ограничения – държавна политика, регулираща чигунг практиките посредством незастъпване, ненамесва и неосъждане, и публикува статия, осъждаща идеологията на Фалунгонг. След тази публикация политици, израснали сред редиците на обществената безопасност, и листитли научни работници, непрестанно нападат Фалунгонг. В началото на 1997 година, Луоганг, секретар на политическия и правен отдел на ЦК на КПП, се възползва от властта си и издаде разпореждане на Бюрото за обществена сигурност да се предприеме всенародно разследване на Фалунгонг. След като от цялата страна бе рапортувано, че не е намерено никакво доказателство, Луоганг издава окръжно 555 съобщение относно започване разследване на Фалунгонг от Първо бюро на Министерството на обществената сигурност, известно също като Бюро за политическа сигурност. Първо, той обвинява Фалунгонг в това, че е зъл култ и след това нарежда на полицейските служби в цялата страна да разследват систематично Фалунгонг, използвайки тайни агенти за събирането на доказателства. И това разследване не намира никакви доказателства, за да подкрепи обвинението. Преди организацията на злия призрак да започне репресирането на Фалунгонг, тя се нуждаеше от подходящ индивид, който да подеме механизма на потисничество. Как лидерът на КПП ще се справи с този въпрос, бе критично. Като индивид, лидерът на КПП може да притежава и доброта, и порочност, двете противоположности на човешката природа. Ако той избере да следва добрата си страна, тогава може временно да ограничи изригването на злата природа на партията. Иначе злата природа на КПП изцяло ще се прояви. По време на демократичното студентско движение през 1989 година, Джао Джианг, тогавашен генерален секретар на Централния комитет на КПП, нямаше никакво намерение да репресира студентите. Осемте партийни висшестоящи управляващи КПП по това време бяха всъщност тези, които настояха за репресиране на студентите. Дън Сяопин заяви тогава, ще убием 200 000 души в размяна на 20 години стабилност. Така наречените 2-0 години стабилност всъщност означават 20 години на управление на КПП. Тази идея бе в съответствие с фундаменталната цел на КПП за диктатура, затова тя бе приета от партията. Относно Фалун Гонг, от общо 7 членове на изпълнителния комитет на политбюро на ЦК на КПП, Цзян Цзамин бе единственият, който настояваше за репресията. Извинението, което даде Цзян не, че това е свързано с оцеляването на партията и страната. Това докосна най-чувствителния нерв на КПП и провокира склонността на партията към борба. Опитът на Цзян Цзамин да удържи собствената си власт и опитът на КПП да удържи диктатурата си на единствена партия се оказаха тясно свързани. Вечерта на 19 юли 1999 година, Цзян Цзамин председателства конференция на най-високо поставените кадри на КПП. Със своята политическа власт той прегази закона, лично обедини разбирането на всички присъстващи членове и лично взе решение да започнат масови репресии срещу Фалун Гонг. Той забрани Фалун Гонг в името на китайското правителство и измами обществеността. Китайското правителство и механизмите за насилие, използвани от партията, бяха употребени до краен предел в съкрушително репресиране на милиони невинни Фалун Гонг практикуващи. Ако генералният секретар на КПП по това време бе някой друг, а не Цзян Цзамин, репресиите срещу Фалун Гонг нямаше да се осъществят. В това отношение може да се каже, че КПП използваше Цзян Цзамин. От друга страна, ако КПП не бе натрупала толкова много кървави дългове със своята разбойническа, неморална и свирепа природа, тя нямаше да сметне Фалун Гонг за заплаха. Без цялостен и всеобхватен контрол на КПП на всяка една част на обществото, намерението на Цзян Цзамин да потисне Фалун Гонг нямаше да получи нито организационна, нито финансова подкрепа, които той получи, от дипломати, персонал и снаряжения, до затвори, полиция, национални служби за сигурност и армия, и така наречената подкрепа от средите на религиите, науката и технологията, демократичните партии, профсъюзите, младежките студентски организации, асоциациите на жените и така нататък. Сега може да се каже, че Цзян Цзамин използваше КПП. Как Цзян Цзамин използва КПП, за да репресира Фалун Гонг? Възползвайки се от организационния принцип на КПП, че всички членове на партията трябва да са подчинени на Централния комитет, Цзян Цзамин експлоатира държавния апарат, контролиран от партията, за репресиране на Фалун Гонг. Контролираните от КПП организации включват армията, медиите, служителите на обществена сигурност, полицията, полувоенната полиция, държавните сили за сигурност, правната система, Народното събрание, дипломатическия персонал, а също и псевдорелигиозните групи. Армията и военната полиция, изцяло контролирани от КПП, взеха директно участие в отвличането и арестуването на практикуващите Фалун Гонг. Средствата за масова информация в Китай асистираха режима на Цзян Цзамин в разпространяването на лъжи и оклеветяването на Фалун Гонг. Държавната система за сигурност бе лично експлоатирана от Цзян Цзамин за събирането и предоставянето на информация, фабрикуването на лъжи и фалшифицирането на информация. Народното събрание и правната система дадоха легална външност и облик на управление според закона, за да оправдаят престъпленията, извършени от Цзян Цзамин и КПП, сполучливо заблуждавайки хора от всички сфери на обществото. Те превърнаха себе си в инструмент за обслужване и защита на Цзян Цзамин. В същото време, дипломатическата система разпространи лъжи сред международната общественост и подмами чужди правителства, висши служители и международни медии с политически и икономически стимули, така че те да останат безмълвни относно въпроса с преследването на Фалун Гонг. По време на работната конференция на Централния комитет, на която бе спуснато нареждането за репресията на Фалун Гонг, Цзян Цзамин заявил: аз просто не вярвам, че КПП не може да победи Фалун Гонг. При плануване на стратегията за репресия се поставят три директиви: съсипване на репутацията, финансово банкротиране и физическо изтребление. След това кампанията на репресии започна с пълна сила. Експлоатиране на медиите за блокиране на потока от информация. Политиката на съсипване на репутацията се осъществява от медиите, които са под абсолютния контрол на КПП. На третия ден от кампанията за арестуване на практикуващи Фалун Гонг в цялата страна, започнала на 22 юли 1999 година, контролираните от КПП средства за масова информация предприеха пълномащабно антифалун гонг пропагандно нападение. Да вземем, например, намиращата се в Пекин централна китайска телевизия, ЦКТ. От юли до края на 1999 година ЦКТ излъчваше по 7 часа на ден предварително нагласени кадри, разпространяващи лъжи за Фалун Гонг. Режисьорите на тези програми започваха с изопачаване и фалшифициране изказвания на господин Ли Хонгджи, основателят на Фалун Гонг. След това нахвърляха случаи за така наречените самоубийства, убийства и смърт, в резултат на отказване от медицинско лечение. Те направиха всичко, на което бяха способни, за да очернят и оклеветят Фалун Гонг и неговия основател. Най-разгласеният случай бе изрязването на думата не от това, което господин Ли Хонгджи казва на публично събитие. Инцидентът с така наречената експлозия на Земята не съществува. Програмата на ЦКТ превърна това изказване «Експлозията на Земята съществува», твърдейки така, че Фалун Гонг разпространява теории за края на света. Уловката също е използвана за заблуждаване на обществото, например за приписване на престъпления, извършени от обикновени криминални престъпници на практикуващи Фалун Гонг. Като например убийството, извършено от умопомрачения в Вюбин в Пекин и смъртоносното отравяне на просяк в провинция Джейан, и за двете бе обвинен Фалун Гонг. След това КПП използва медиите, за да подбуди омраза сред заблудената общественост, оправдавайки и търсейки подкрепа за непопулярното си кърваво преследване. Повече от 2000 вестника, над 1000 списания и стотици местни телевизионни и радиостанции, намиращи се под абсолютния контрол на КПП, се претовариха в цялостната си клеветническа пропагандна кампания на Фалун Гонг. Тези пропагандни програми бяха разпространени до всяка втора страна в света, посредством китайската осведомителна агенция Xinhua, китайските осведомителни служби, хонконгската китайска осведомителна агенция и други, контролирани от КПП медии в чужбина. По непълни статистически данни, само за 6 месеца са публикувани или излъчени над 300 000 новинарски публикации и програми, които оскверняват и са насочени срещу Фалун Гонг, отравяйки съзнанието на безброй заблудени хора. В чуждестранните китайски посолства и консулства бяха изложени огромен брой албуми, съдита и публикации, критикуващи и претендиращи да разобличават Фалун Гонг. Специални колони на интернет страниците на Министерството на външните работи бяха отделени за критикуването и изобличаването на Фалун Гонг. В допълнение на това, в края на 1999 година по време на Азиатско-Тихоокеанската среща за икономическо сътрудничество, състояла се в Нова Зеландия, Цзян Цзамин напълно изостави всякакъв етикет и раздаде памфлет, охулващ Фалун Гонг на всеки един от посетилите конференцията държавни глави на повече от 10 страни. Във Франция, в нарушение на китайската конституция, Цзян Цзамин нарече Фалун Гонг зъл култ пред чуждестранните медии, за да озлочести репутацията. В черният облак на репресиите, задушаващ страната, сигнализираше, че нещо така драстично като културната революция наближаваше да започне отново. Най-презрян бе така наречения инцидент на самозапалване, инсцениран през януари 2001 година, който бе докладван на света с безпрецедентна скорост чрез информационната агенция Xinhua, с цел лъжовно да се обвини Фалун Гонг. От тогава инцидентът бе разкритикуван от множество международни организации, включително и неправителствената организация Агенция за международно образование и развитие към ООН в Женева като правителствено инсценирано действие, което цели да измами хората. По време на задаване на въпросите, член на телевизионния екип призна, че някои от кадрите, показани от ЦКТ, фактически са заснети след това. Мошеническата природа на репресиращите е очевадна. Човек не може да спре да се чуди как тези Фалун Гонг практикуващи, които срещат смъртта така безстрашно, отнася се до самозапалилите се, може да са така отзивчиви към властите на КПП, че да им дадат възможност отново да заснемат кадрите на самозапалването. Никакви лъжи не могат да оцелеят в светлината на деня. Докато тъче мълви и фабрикува лъжи, КПП същевременно прави всичко, което е по силите и кратко, за да блокира потока от информация. Тя безпощадно потиска всеки репортаж от чужбина за мероприятия на Фалун Гонг, а също така и всяка разумна защита от страна на практикуващите Фалун Гонг. Всички Фалун Гонг книги и други документи са унищожени без изключение. Екстремални мерки са предприети за предотвратяване на всеки опит от чуждестранни медии да интервюират практикуващи Фалун Гонг в Китай, включително и изгонване на журналисти от Китай, упражняване натиск върху чуждестранни медии и прилагане на заплахи да си държат езиците зад зъбите, ако не искат да им се забрани да ходят в Китай. Що се отнася до практикуващите Фалун Гонг в Китай, които са опитали да предадат в чужбина факти за Фалун Гонг и материали, документиращи нечовешките репресии от властите, КПП също предприема драстични и брутални мерки за потискане. Лиан Хуа, жена на около 60 години, бе от град Дашиджиан, провинция Лианинг. Тя била отвлечена от полицията, докато раздавала материали с информация за преследването на Фалун Гонг на 1 февруари 2001 година и била пребита до смърт. За да прикрият престъплението от полицията казали, че тя умряла, защото била омаяна от Фалун Гонг. На повече от дозина преподаватели и студенти само в университета в Цингуа са им дадени дългосрочни затворнически присъди за раздаването на материали за Фалун Гонг. След изнасяне на факта, че е била изнасилена при задържането и кратко, госпожица Уе Шинган, практикуваща Фалун Гонг и завършваща студентка от университета в Чонгчин, заедно с 7 Фалун Гонг практикуващи от Чонгчин, са осъдени с дългосрочни затворнически присъди. Налагане на глоби и претърсване на домове без съответните правни процедури. Целият държавен апарат на КПП провежда политика на финансово банкротиране. В усилията да бъдат сплашени и да им се причинят тежки финансови загуби, в продължение на повече от 5 години от началото на репресиите, стотици хиляди практикуващи Фалун Гонг са били глобени с суми, вариращи от хиляди до десетки хиляди юана. Без каквото и да било извинение местните власти, работните места, полицейските управления и службите за обществена сигурност произволно налагат тези глоби. На тези, които са принуждавани да платят глобите, не са им издавани никакви квитанции, нито пък са им посочвани някакви параграфи от закона като обяснение. Претърсването на домовете е друга форма на грабеж и сплашване, наложени на практикуващите Фалун Гонг. Тези, които са твърди в убежденията си, биват изправени пред незаконни претърсвания на домовете от полиция по всяко време на денонощието. Пари и други ценности се конфискуват без никакво обяснение. В провинцията дори и запаси от зърнени и други хранителни продукти не са пощадени. Освен това отнетата от практикуващите Фалун Гонг собственост не е документирана, нито пък въобще са издавани някакви разписки. Обикновено тези, които конфискуват имуществото на практикуващите, го задържат за себе си. В същото време практикуващите Фалун Гонг се сблъскват с наказанието да бъдат уволнявани. В провинцията властите заплашват, че ще конфискуват земята им. Не пропуска и възрастните, които са пенсионери. Тяхната пенсия бива преустановена и правителството ги изгонва от жилищата им. На някои от практикуващите Фалун Дафа, занимаващи се с бизнес, е конфискувана собствеността, а банковите сметки – замразени. При провеждането на тази политика КП усвои подхода на виновен, поради лични връзки. Тоест, ако се открие, че на някое работно място или държавно предприятие има фалунгонг практикуващи, лидерите и работещите по тези работни места няма да получават премиални, нито пък ще бъдат повишавани. Целта е да се подбуди омраза в обществото срещу практикуващите фалунгонг. Членовете на семейството и роднините на практикуващите фалунгонг също са изправени пред заплахата от уволнение, изгонване на децата им от училище и изгонване от жилищата им. Всички тези мерки служат на една и съща цел – отрязване на всички възможни средства на доход на практикуващите фалунгонг, за да бъдат накарани те да се откажат от убежденията си. Брутални изтезания и безразборни убийства. Ужасяващото нареждане унищожете ги, практикуващите фалунгонг, физически се изпълнява предимно от полицията, прокуратурата и съдебната система в Китай. Според статистически данни от интернет страницата CLARWASDOM, поне 1143 практикуващи фалунгонг са убити в преследването за последните 5 години. Смъртните случаи са в повече от 30 провинции, автономни райони и общини, и са под директното ръководство на централното правителство. До 1 октомври 2004 година провинцията с най-висок документиран брой на убити бе Хейлонгджианг, следвана от Джилин, Ляонинг, Хебей, Шандунг, Сичуан и Нубей. Най-младият убит е на 10 месеца, а най-възрастният на 82 години. От тях жените са 51,3%, а тези на възраст над 50 години са 38,8%. Официални лица от КП признават неофициално, че действителната цифра на убитите в преследването е много по-висок. Бруталните изтезания, прилагани върху практикуващите фалунгонг, са много и разнообразни. Побой, биене с камшик, електрически шок, връзване с въжета, оковаване в вериги и белезници за продължителни периоди от време, горене с пламък, с цигари или с нагорещено желязо, увесване с главата надолу, принуждаване да стоят или да коленичат за продължителни периоди от време, намушкване с бамбукови пръчки или с тел, сексуално малтретиране и изнасилване, са само част от прилаганите мъчения. През октомври 2000 година охраната на принудителния трудов лагер Масанджа в провинция Ляонинг съблича голи 18-годишни практикуващи фалунгонг и ги хвърля в мъжките затворнически килии за изнасилване и безчестие. Всички престъпления са документирани и са твърде много, за да се изброят. Друг вид, често срещано сред многото нечовешки изтезания, е психиатричното лечение. Нормални, разумни и здрави практикуващи фалунгонг са държани незаконно под ключ в психиатрични заведения, където са инжектирани с неизвестни химически субстанции, способни да повреждат централната нервна система. В резултат на това някои практикуващи получават частични или пълни парализи. А някои загубват напълно зрението или слуха си. Други получават увреждания на мускулите или вътрешните органи. Има и такива, които загубват частично или цялостно паметта си и стават психично болни. Вътрешните органи на някои практикуващи биват тежко увредени. Някои припадат. Други умират скоро след инжектирането с тези химически субстанции. Статистиката показва, че случаите на преследване на практикуващите фалунгонг посредством психиатрично лечение се разпространяват в 23 от общо 33 провинции, автономни региони и общини, намиращи се под директното ръководство на Централното управление в Китай. Не по-малко от 100 психиатрични заведения на нива провинция, област, окръг и град участват в репресиите. Въз основа на количеството и разпределението на тези случаи се вижда, че злоупотребата с психиатрични субстанции срещу практикуващите фалунгонг е добре плановано, систематично изпълнявано и изпуснато отгоре нареждане. Поне 1000 психично здрави практикуващи фалунгонг са изпратени в психиатрични заведения или в възстановителни центрове противно на волята им. Много от тях биват насилствено инжектирани или хранени с химически субстанции, способни да унищожат нервната система. Тези практикуващи фалунгонг биват връзвани с въжета и измъчвани с електрически шок. Поне 15 от тях умират само от прекомерността на злоупотребите. Управление 610 простира пипалата си извън рамките на закона. На 7 юни 1999 година Цзян Цзамин оклеветява неоснователно Фалун Гонг на събрание на Политбюро. Той категоризира въпроса за Фалун Гонг като класова борба. Лепва на практикуващите Фалун Гонг етикета политически врагове на КПП, предизвиква реакцията на КПП за борба и дава нареждането за установяване на управление за разрешаване проблема с Фалун Гонг в Централния комитет. Тъй като това управление е създадено на 10 юни, то е наречено управление 610, 6 от цифрата на месеца и 10 от цифрата на деня. След това филиали на управление 610 се създават из цялата страна на всички нива на правителството, от най-високото до най-ниското, на които специфично е поверено задължението да се занимават с репресирането на Фалун Гонг. Политическият комитет, съдебният комитет, медиите, органите за обществена сигурност, прокуратурата, народните съдилища и органите за национална сигурност, подчинени на комитета на КПП, биват използвани като машина. Управление 610. Управлението се отчита пред Министерския съвет на теория, но на практика е партийна организация, на която е позволено да съществува извън установените рамки на държавата и правителството и е извън законните ограничения, регулациите и националната политика. То е мощна организация, наподобяваща нацисткото гестапо, която има власт, надминаваща съдебната и юридическите системи, разполагайки с държавните средства както намери за добре. На 22 юли 1999 година, след като Цзян Цзамин дава нареждането за унищожаване на Фалун Гонг, осведомителна агенция Шинхуа излъчва речи на ръководители на Централното организационно министерство на КПП и на Централното министерство за пропаганда на КПП, които дават открито подкрепа на инициираното от Цзян Цзамин преследване на Фалун Гонг. Всички организации работят заедно и под стриктното ръководството на КПП за изпълнение на злокобния план на Цзян. Много са случаите, които доказаха, че нито отделите за обществена сигурност, нито прокуратурата, нито народните съдилища имат властта да вземат решения по случаите с Фалун Гонг. Те трябва да приемат нарежданията на Управление 610. Когато членовете на семейства на много арестувани, затворени и измъчвани до смърт, практикуващи Фалун Гонг правят запитвания или подават жалби до отделите за обществена сигурност, прокуратурата и народните съдилища, им се казва, че решението се взема от Управление 610. Но съществуването на Управление 610 е незаконно. Когато то дава нарежданията си на органите, намиращи се под върха на КПП, обикновено не са в писмена форма, а са само устни нареждания. Дори нещо повече, на всички онези, които получават нарежданията, им е забранено да ги записват в каквато и да е форма, на видео, аудио или дори като обикновени бележки. Използването на такава временна ръка на диктатурата е тактика, която партията често използва, пренебрегвайки закона. През всичките си политически чистки партията прилага нестандартни тактики и създава временни органи, като например Централния културно-революционен екип, който бе начело и разпространяваше тиранията на КПП по цялата страна. През дългогодишното си деспотично царуване и тежко и умручно управление, партията създаде най-силната и най-злокобната система за държавен тероризъм с насилие, лъжи и информационни блокади. Нейната нечовечност и степен на измамност са на високо професионално ниво. Нейната масовост и обсек на действие са безпрецедентни. През всички предишни политически движения партията акумулираше систематични и ефективни методи и опити за наказване, увреждане и убиване на хора по възможно най-жестокия, изобретателен и лицемерен начин. В един от случаите споменат преди, мъж не може да издържи повече на заплахите и тормоза от полицията и убива иначе добросърдечната си жена. Това е неизбежния злочест плод на държавен тероризъм на КПП, включващ измами от медиите, политически натиск и насаждане чувството на вина и страх, за да се изкриви човешката природа и да се подхрани омразата в нея. Използване на войската и националните ресурси на страната, за да се осъществи преследването. Партията контролира всичките държавни въоръжени сили, което и кратко позволява да прави каквото си поиска при репресирането на народа, без да се страхува от някого или от нещо. За потъпкването на Фалун Гонг, Цзян Цзамин назначи не само полиция и военизирани отряди, но също така директно мобилизира въоръжените сили в периода юли-август 1999 година, когато стотици хиляди и дори милиони цивилни от цялата страна възнамеряваха да отидат в Пекин да апелират за Фалун Гонг. Войници бяха поставени в центъра на Пекин. Редици от войници с готово за стрелба оръжие бяха наредени по всички пътни артерии към Пекин. Те съдействаха на полицията да пресреща и арестува практикуващи Фалун Гонг, които отиваха да апелират. Директното мобилизиране на въоръжените сили от Цзян Цзамин положи основите за кървава репресия. Партията контролира финансите на държавата, което осигури финансовата подкрепа на Цзян Цзамин в преследването на Фалун Гонг. Високо поставен служител от съдебния отдел на провинция Ляонинг веднъж каза на съвещание на принудителния трудов лагер Масанджа: финансовите ресурси, вложени за справянето с Фалун Гонг, надминаха разходите за цяла война. Все още не е известно колко от държавните икономически ресурси и доходи от тежкия труд и пот на народа са използвани за преследването на Фалун Гонг. Но не е трудно да се отгатне, че цифрата е огромна. През 2001 година информация от Партийното бюро за обществена сигурност показа, че само на едно място, площад Тянанмън, арестуването на практикуващи Фалун Гонг струва от 1 минута и 7 секунди до 2-5 милиона юана на ден, което е 620 до 910 милиона юана на година. В цялата страна, от големите градове до най-отдалечените райони, от полицията в полицейските участъци до тези по департаментите за обществена сигурност и персонала на всички отдели на управление 610, Цзян Цзамин назначи поне няколко милиона души да преследват Фалун Гонг. Стойността само на техните заплати може би спокойно надвишава 100 милиарда юана годишно. Освен това Цзян Цзамин изхарчи огромни суми за разширяване на принудителните трудови лагери за задържане на практикуващи Фалун Гонг в тях и построи специални центрове и бази за промиване на мозъци и трансформиране на практикуващи Фалун Гонг. Цзян Цзамин дава също и парични поощрения, за да стимулира и да насърчи повече хора да участват в репресиите на Фалун Гонг. Във много райони цената за арестуването на практикуващ Фалун Гонг бе от няколко хиляди до 10 хиляди юана. Принудителният трудов лагер Масанджа в провинция Ляонинг е най-злокобното от всички места за преследване на Фалун Гонг. Един път партията награди директорът Мусио с 50 хиляди юана, а заместник директора Шао с 30 хиляди юана. Цзян Цзамин, бившият генерален секретар на КТП, е този, който предприе преследването на Фалун Гонг, този, който скалъпи конспирацията и този, който я управлява. Той се възползва от апарата на КТП, за да започне преследването на Фалун Гонг. Той носи неизбежната отговорност за своето историческо престъпление. Но ако не беше КТП с установения си апарат на насилие, формиран в процеса на много политически кампании, Цзян Цзамин не би имал никаква възможност да започне и да осъществи това злокобно преследване. Цзян Цзамин и партията се използват един друг. Те рискуват проклятието на всеки и се противопоставят на истина, доброта и търпение, заради интересите на една личност и една партия. Тяхното тайно взаимно споразумение е истинската причина, поради която една подобна трагедия и едно толкова абсурдно престъпление могат да станат реалност. Цзян Цзамин подкопава партията отвътре. Мотивиран от личните си интереси, Цзян Цзамин използва унаследената нечестивост на КТП, за да започне всеобхватно преследване, насочено срещу невинни хора, които следват истина, доброта и търпение. Той предприе ход за наказване на най-полезната и най-безвредна за държавата и обществото социална група от хора. Това преследване води не само страната и хората към престъпления и гибел, но и унищожава партията из основи. Цзян Цзамин неумолимо използва партията, за да въвлече всички форми на нечестивост от цял свят в справянето с Фалун Гонг. Закони, нравственост и хуманност, всички са ощетени неимоверно от него, което руши из основи правдоподобността за понататъчното поддържане на властта от този режим. Режимът на Цзян употреби всички налични финансови, материални и човешки ресурси, за да потисне Фалун Гонг, което донесе неимоверно бреме за страната и обществото, и упражни огромен натиск върху финансовата система. Партията няма никакъв начин да поддържа това обречено преследване в продължение на дълъг период от време. Тя може само да използва спестяванията на хората, да издава национални облигации и да подмамва чуждите инвестиции да продължават да идват. По време на преследването партията и Цзян Цзамин измислиха всевъзможни нечестни, жестоки и измамни тактики, употребявайки целия си репертуар от подлост и злосторничество, за да преследват Фалун Гонг. Партията и Цзян Цзамин използваха всеки известен им пропаганден инструмент, за да фабрикуват слухове, да хулят Фалун Гонг и да съчиняват оправдания за репресиите и преследването. Но няма лъжа, която може да трае вечно. Веднъж лъжите изобличени ли са окончателно, и когато цялото зло се разкрие от неуспеха на преследването, когато това стане достояние на всички, пропагандните методи в заблуждаването повече няма да работят и да са полезни. Партията напълно ще загуби престижа си в сърцата на хората. В началото на репресирането на Фалун Гонг през 1999 година, Цзян Цзамин възнамеряваше да разреши въпроса с Фалун Гонг за 3 месеца. Партията обаче подцени могъществото на Фалун Гонг и мощта на традицията и вярата. От древни времена злото никога не е могло да елиминира праведното. То не може да унищожи добротата в сърцата на хората. Изминаха 5 години. Фалун Гонг още е Фалун Гонг. Нещо повече, Фалун Гонг се разпространи широко по целият свят. Цзян Цзамин и партията понесоха сурово поражение в тази борба между доброто и злото. И тяхната изкривена, жестока и зла природа е напълно изложена. Прословутият Цзян Цзамин сега е обкръжен с беди и вкъщи и в чужбина, и е изправен пред много съдебни процеси и апелационни искове за подвеждане под съдебна отговорност. Първоначално партията възнамеряваше да използва репресията, за да затвърди тиранията си. Резултатът обаче е, че тя не успя да се зареди, а вместо това изтощи собствената си енергия. Сега партията е отишла твърде далеч, за да бъде съживена. Тя е като изгнило умиращо дърво. Ще се сгромоляса от само себе си при един порив на вятъра. Всяка опиумна илюзия за спасяване на КП е срещу положна на историческата тенденция. Тя е не само на празна, но и руши бъдещето на участниците в нея. Заключение. Бившият генерален секретар на КП Цзян Цзамин е този, който започна, скалъпи и контролира това злостно преследване. Цзян Цзамин използва до краен предел както властта на КП, така и нейните позиции, дисциплинарни методи и апарат, за да започне преследването на Фалун Гонг. Той носи неизбежната отговорност за това историческо престъпление. От друга страна, ако я нямаше КП, Цзян Цзамин не би могъл да предприеме и да дирижира това злостно преследване. Сраждането на репресията КП се обръща срещу праведността и добросърдечието. С репресирането като предпочитан инструмент и преследването като свой специалитет, КП изгради властта си на основите на стриктно контролиране на съзнанието, следващо една единствена централизирана партия. По природа КП се ужасява от истина, доброта и търпение и изчита Фалун Гонг за враг. Затова репресирането и преследването от нея на Фалун Гонг бяха неизбежни. Докато атакуваха истина, доброта и търпение, Цзян Цзамин и КП дадоха възможност да се умножат лъжата, злината, насилието, смъртната омраза, порочността и корупцията. Това, което последва, бе широко разпространен нравствен упадък из земите на Китай, което засегна всеки. Тайното споразумение между КП и Цзян Цзамин свърза съдбите им. Сега Фалун Гонг съди Цзян Цзамин. Денят, в който бъде потърсена отговорност от Цзян, ще е денят, в който съдбата на КП ще е очевидна. Небесните принципи няма да търпят тези, които дирижират нечовешко преследване на група от добри хора, които следват истина, доброта и търпение. Злостните действия на Цзян Цзамин и на Кп ще останат вечен и впечатляващ урок за човечеството.